të dashur besimtar, edhe si vjet me gëzim ju paraqesë urimet e mia si arqibeshkuj i Shkodrës së Pultë, si president i Konferencës Bashkëpunore Shqipërisë për krishtlindjen që jemi duke festuar. E dëshiroj në këtë krishtlindje midis të tjerëve duhet të falenderoj Zotin për Shqipërinë tonë. Populli që ecte në rrethirë pa një dritë të madhe. Kështu Isaia profet paralajmëron të lindjen e Mesisë, Jesusit të shpëtimtar. Në këtë citim biblik, më duket se gjendet e vërteta dashurisë që Zoti ka për njeriun e çdo kohë. Por edhe malli dhe nevoja që njeriu i çdo kohë ka për hijun. Në këtë frazë biblike, populli paraqitet në ecje, pra është duke kërkuar që të arrijë gjikundi apo tek dikush dhe në këtë ecje ai takohet me dritën që i mbulon fytyrat e tyre, ndryqon shisat dhe njohjen duke mbushur me kuptim të thellë çdo gjë që rrethon popullin në ecje. Kjo bashkësi e besimtarëve të Krishtit është ai popull i ndriçuar që ka takuar dhe udhëhiqet nga Krishti dritë që ndriçon çdo gjë dhe i jep kuptim çdo njeriu. Dhe në këtë vit fes jemi thirrur nga Papa Benedikti 16 për të thelluar fenë tonë dhe për të qenë më të vetëdijshëm se nëpërmjet të pagëzimit kemi qenë ndriçuar nga Krishti drita e botës. Ju tashmë të hudhëcur nga Krishti dritë, jemi në ecje drejt atë Deut qellor, drejt Krishtit i cili ju tërheq që të mos shkurajoheni rrugës. Ndërsa jemi në ecje drejt qiellit, mbretërisë së Zotit, ndoshta tronditemi nga lajme të trishtueshme të vrasjeve, vrasjes, të hakamarjeve, apo të gjakamarjeve, ndoshta tronditemi nga përdhunime, ose provohemi nga korupcioni e dhuna që disa zyrtar apo njerëz të angazhuar në të ashtuquajturën detësi, apo në fushët e punëve shoqërore publike ushtrojnë mbi qytetarët e thjeshtë. Ndoshta shumë, sidomos ata që janë në zonat të malore, apo janë jashtë qyteteve, janë të prekur thell nga varfëria dhe skamja. Ndoshta, pas kërcimit të dritave zbukuruese e festave, qëndronë një varfëri morale, e cila në të vërtet qonë në një varfëri njërzore e tjera. Prandaj, kemi nevoj për Krishtin dhe dritën e ti, sëse pas Zotin në zemrën e në zgjedjet e jetës, nuk mund të bëjmë të mirën. Prandaj, vëllezër e motra, Isaia në nxit që të lartësojmë kryet tona drejt të qiellit e të ndryqohemi nga drita e Krishtit, të bëjmë ballë së keqes për të mirën e jetës së përbashkët e që hapat tona drejt qiellit të jenë plot lumturi në zemër. Në këtë lindje, ne kuptojmë se në këtë angazhim për të mirën nuk jemi vetëm. Zoti Jezus është me ne, ai është rruga, drita dhe ndihma jonë. Në këtë krishtlindje dua ta falenderoj Zotin për Shqipërinë tonë, dua ta bekoj Zotin për qindë vjetorin e pavarësisë dhe për të gjitha ata burra e gra që shkrini jetën e tyre për fen e atë dhe. Në këtë qindë vjetori, ndërsa festoja dhe gëzoja si të gjithë shqiptarët për tokën mëmë, ndërkohë reflektoja se një popull nuk është i madhe se është i vjetër apo sepse ka sipërfaqe të madhe tokësore. Por një popull është i madh kur ka njerëz të mëdhenj, siç ishin Konstantin i Madh, i mëzotë Niket Dardani, Gjergji Kastrioti, i mëzotë Pjetër Bogdani, Ismail Qelbali, Don Nikol Kaqorri, Luigi Kurakuqi, Ada Gjegjefista e shumë të tjerë. Siç ishte bija e kësaj toke të dashur, Elumia Nëna Teresa, apo martire që dha në jetën për Krishtin gjatë të komunizmit, duke thirrur para plumbave rënof të Krishti mbret, rënof të Shqipëria. Një popull është i madh kur merr në dorë fatet e veta, siç e bëri Rinia në vitet 1990-1992, duke detyruar qeveritarët ta orientojnë vendin drejt Evropës në thirrjen e duam Shqipërinë si gjithë Evropa. Po, populli jon, pra secili prej nesh, duhet të angazhohet më shumë për të vërtetën dhe të punoj për bashkimin e idealeve të shenjta. Fe e atë dhe. Të dashur, është krishtlindja, do të thotë Zoti me ne. Dhe kur Zoti është me ne, a mund të jemi të shkurajuar, a mund të mos ja dalim në krye? Jo, me Zotin do të jemi fitimtarë gjithmonë. Me këtë bindje, se me Zotin jemi fitimtar, juroj të gjithëve, gëzua kështë lindjen, dhe bekimi i fosh njës Jesus, gjallë të nëse cilin njëri të kësaj toke, pacën, shpresën dhe dëshiren për të angazhuar në të mirën e për të mirën. Për shumë vjetë kështë lindjen.